10 i 6. Dobar dan, ovo je Radio Beograd 1, moje ime je Tanja Zeljković. U Srbiji je prijavljeno 790.000 nelegalno izgrađenih objekata. Procenjuje se da ih realno ima mnogo više. Što donosi izmene zakona o planiranju i izgradnji koji će se pred poslanicima naći u sredu? Na koje sve načine će proces legalizacije biti ubrzan i pojednostavljen? Koliki popusti su predviđeni i za koju grupu građana? Hoće li, za razliku od prethodnih, ovaj model legalizacije uspeti? Dakle, danas govorimo o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata u Srbiji i to kroz Radio Most. U studiju Radio Paraćina naš prvi sagovornik i gost u emisiji danas, predsednik stalne konferencije gradova i opština, gospodin Saša Paunoviću. Paunović, gospodine Paunoviću, dobar dan.
Dobar dan.
I dobrodošli na talase Radio Beograda 1. U studiju Radio Niša, kolega Ozren Rašić. Ozrene, dobar dan.
Dobar dan, Tanja, ali želim dobar dan i Mariji Brajdić, šef odseka za legalizaciju uprave za planiranje Skupštine grada. Marija, dobar dan.
Dobar dan, pozdravim ja vas.
Dakle, to su naši sagovornici na samom početku i pozivamo i vas, poštovani slušalci. Svakako imate pitanje u vezi sa legalizacijom, to je tema koja uvijek izaziva veliko interesovanje. Brojevi telefona, dakle, za sve vas širom Srbije su 322-5299 i 322-5499. Pozivni broj za Beograd je 011. Ponovit ću još jednom, ukoliko imate pitanja u vezi sa legalizacijom, 011-322-5299 i 322-5499. U petak su predstavljene izmene i dopune zakona o planiranju i izgradnji koji će u sredu biti na Skupštini i na početku da čujemo kratko ministra životne sredine i prostornog planiranja Olivera Dulića.
Ja znam da je legalizacija uvek škakljivo pitanje i odmah da kažem, ne postoji pravedna ili nepravedna legalizacija. Ona u samom svom korenu nije pravedna, jer predstavlja oprost za kršenje zakonskih normi. Postoji samo efikasna ili neefikasna legalizacije i možemo da kažemo da smo se do sada uglavnom suočavali sa neefikasnim legalizacijama. Jedno mogu da kažem da je ovo nešto što mora da se završi. Mi moramo da uzmemo u obzir sve ono što su realnosti koje imamo danas, a to je da je Srbija prepuna nelegalnih objekata. Mi imamo prijavljenih 790.000 nelegalnih objekata i da je sada legalizovano samo nekoliko procenata ili nekoliko promila. Moramo da kažemo da su ključni problemi nemogućnost da se reši vlasništvo nad zemljištem. Drugi veliki problem su susedska prava koja koče ceo proces. Treći veliki problem je sve ono što se dešava kada je u pitanju legalizacije objekata koji se nalaze u različitim urbanim zonama. Četvrti veliki problem jeste nedostatak finansijskih sredstava kod naših građana. Peti veliki problem je nespremnost naša administracija da to radi. Šesti veliki problem je nesređen katastar nepokretnosti. Sedmi veliki problem je nedostatak privatne administracije. Pričamo o građevinskim inženjerima, pričamo o geodetama koji trebaju da izvrše geodetska snimanja objekta, odnosno izradu izveštaja. Dakle, mi se suočavamo s ogromnim brojem problema, a legalizacija mora se završiti. Neke zemlje su jednog dana donele dekret i rekle sve je legalno. Nemate nikakvu proceduru. Mi ne možemo to da radimo. Mi ipak moramo da zadržimo minimum procedura koje podrazumeva neka struka, ali sa druge strane ćemo morati da radimo i kompromise sa strukom u smislu jednog kreativnog pristupa koji treba da ovaj posao završi. Ono što hoću da kažem jeste da će nakon ovoga, ukoliko lokalne samouprave preuzmu svoj deo obaveza i uđu u postupak potpisivanja ugovora sa našim građanima, siguran sam da ćemo ovoga puta uspeti. Sve zavisi od organizacije lokalnih samouprava i mislim da je koncept koji smo izradili zajedno sa stalnom konferencijom gradova i opština, odnosno sa predstavnicima svih gradova, koncept koji može da uspe.
I pre nego što počnemo razgovor sa našim gostima ovoga puta u Paraćinu i u Nišu, a kasnije će nam se pridružiti i kolege sa svojim gostima koji su u studiju Radio Novog Sada, i pre nego što krenemo u odgovaranje na pitanja slušalaca, da čujemo još detalje u vezi sa izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji. Sa pomoćnicom ministra prostornog planiranja Aleksandrom Damjanović-Petrović razgovara Ivan Jovanović.
Vaš šef, ministar Dulić, rekao je u petak da je oko 790.000 objekata prijavljeno za legalizaciju po ovom modelu koji je predstavljen posle usvajanja zakona o planiranju i izgradnji u jesen 2009. godine. Pritom je i objasnio da se u promilima meri broj predmeta koji su zaključeni po tom modelu. Šta se zapravo dogodilo i zašto ovaj model nije zaživeo u praksi?
Pa, u pravu ste, najavljeno je i ovim novim izmenama zakona o planiranju i izgradnji predviđen je malo drugačiji model za postupak legalizacije. Tu pre svega mislim na cene legalizacije, ali ima tu još nekih novina za koje smatramo da ako stupe na snagu da će doprineti bržem rešavanju ovih predmeta. Zašto? Nisu baš promili u pitanju, ja moram malo da korigujem svog ministra, radi se o procentima i to o 17% od ukupno podnetog broja zahteva, međutim i to je jako, jako mali procenat i možemo prostom računicom, ako znate koliko bi trajala legalizacija ako bi se ovim tempom. Dakle, ministarstvo iz tog razloga pokušalo da uprosti postupak legalizacije, ali pre svega da omogući građanima da na jednom mestu i pod povoljnijim uslovima, znači pokušaju da reše svoj višegodišnji ili čak negde i više decenijski problem, a to je da legalizuju svoje kuće i stanove. Imamo dve kategorije lica za koje smo predvideli popust. U prvoj kategoriji lica našla se kategorija onih, da kažem, socijalno ugroženih građana koji imaju nelegalne objekte i oni moraju ispuniti i neke posebne uslove, a to je da nemaju drugu nepokretnost, prosto da su trajno time rešavali svoje stambeno pitanje. U njihovom slučaju, ako imaju objekat do 100 metara kvadratnih i to se misli na neto korisnu površinu objekta ili stana u stambenoj zgradi, oni imaju popust 99%, po svakom članu domaćinstva pripada 25 kvadrata. Znači, ako kažemo objekat je 100 kvadrata, imamo 4 člana porodičnog domaćinstva, ovaj popust praktično iznosi 99%, odnosno u postupku legalizacije plaća se samo 1%. Ako je objekat veći od 100 kvadrata, ima 200 kvadrata, na tih sledećih 100 kvadrata do 200 kvadrata predviđeno je umanjenje od 60%. Preko toga zakon nije predvideo umanjenje.
Ministarstvo je pokrenulo ovaj postupak izmena zakona o planiranju i izgradnji. Najavili ste da će legalizacija da se ubrza i da će da se pojednostavi. Šta to konkretno znači za građane?
To konkretno znači, recimo, da smo za ovu vrstu porodičnih stambenih objekata i uopšte za porodične stambene objekte proširili smo čak i povećali površinu do 300 metara kvadratnih, predvideli izradu tehničkog izveštaja koji u sebi sadrži geodetski snimak sa jednom vrlo svedenom tehničkom dokumentacijom, ali takvom i tolikom da je dovoljna da se takva nepokretnost prvo identifikuje, a drugo da to posluži i kao osnova, kao isprava za upis te nepokretnosti u zemljišnu knjigu. Konkretno to znači da odgovorni projektant ili odgovorni čak izvođač radova koji je upisan u odgovarajući registar, znači sa ličnom licencom, može da vam izradi ovu vrstu tehničkog dokumenta. Za razliku od sada važećeg zakona kada je to morala da vam radi firma, preduzeće, privredno društvo i tako dalje. Dakle, tu je prva ušteda. Međutim, mislim da će sve one jedinice lokalne samouprave koje prihvate ovu mogućnost koju smo im i kroz zakon ponudili da budu servis svojih građana, imati i veći broj rešenih slučajeva za legalizaciju. Verovatno znate, ali kao i sve prethodne legalizacije i u ovoj legalizaciji građani su uglavnom predavali, da kažem, gole zahteve, znači bez ikakve dodatne dokumentacije na osnovu kojih bi organ mogao da postupa. I upravo ti troškovi koje građani imaju na početku, izrada tehničke dokumentacije, geodetskog snimka, su negde nas bilo je to presudno praktično da ponudimo građanima jedan model da daju svojoj opštini pismeno ovlašćenje, a da ona dalje za njih, u njihovo ime i za njihov račun, dalje prikupi tu potrebnu dokumentaciju. Cena tih troškova praktično, i to je novina, moći će da se plati između 2 i 4 godine, što za građane predstavlja takođe veliko olakšanje u finansijskom smislu.
I rekli ste već, popusti važe za građane praktično koji ispunjavaju određene socijalne uslove.
Jeste, u ovoj priči. Tako je, međutim dosta građana kada je čulo najavu je imalo i dosta pitanja. Svi su se negde uplašili da li će moći, pošto je jedan od uslova prebivalištem, adresi na koje se objekat nalazi u neprekidnom trajanju od godinu dana. Dakle, pod zakonskim aktom koji je spreman i koji čeka usvajanje zakona, znači sledećeg dana će i taj pravilnik o legalizaciji stupiti na pravnu snagu, predviđeno je sve vrste dokaznih sredstava. Znači, nije potrebno da vi imate ono zvanično uverenje od Ministarstva unutrašnjih poslova. Predviđena su ovim pravilnikom i druga dokazna sredstva u skladu sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku, a to su izjave svedoka, izjave podnosioca zahteva i tako dalje. Tako da mislim da ni to neće biti prepreka za nekog ko jeste stvarno u toj situaciji.
Šta dobijaju građani koji legalizuju svoje objekte? Šta treba da ih motiviše da se priključe ovoj najnovijoj akciji?
Uknjiženo vredi više. Možete dalje da pravite planove za sebe i svoju porodicu. Prosto postajete upisani vlasnik. Za državu je to svakako jedan poseban benefit zato što normalna država, moderna država mora da ima vlasničku evidenciju. Pominje se cifra od oko 800.000 nelegalnih objekata. Tih objekata je po našoj proceni čak i više. Tačan broj verovatno nikada nećemo znati, ali bit ćemo zadovoljni ako se od ovih 800.000 najveći broj legalizuje.
Šta ne može da se legalizuje i šta u onoj situaciji ako neko neće da legalizuje svoj objekt?
Vidite, ako neko nije podneo zahtev za legalizaciju, a građevinski inspektor utvrdi na terenu takvu jednu pravnu situaciju, on je po zakonu u obavezi da donese rešenje kojim se objekat uklanja. Ista sudbina važi i za one koji neće ispuniti uslove iz zakona za legalizaciju. Znači, sagrađeni su na nekoj javnoj površini predviđenoj za izgradnju neke javne infrastrukture u prvoj zoni zaštićenog prirodnog dobra, i to su ti slučajevi kada legalizacija svakako i nikada neće moći da bude sprovedena. Te objekte čeka rušenje.
Koji je rok da građani zaključe ove sporazume sa lokalnim samoupravama koje ste pomenuli u ovom uvodnom delu?
Da bi ostvarili pravo na ove popuste o kojima smo pričali, građani moraju da zaključe ili ugovor kojim plaćaju tu cenu legalizacije ili ugovor sa opštinom kojom poveravaju da opština za njih prikupi tu neophodnu dokumentaciju, i rok je 31. jun iduće godine.
Kude ide ovaj novac od legalizacije? Mislim da bi našim građanima bilo zanimljivo da dobiju i tu informaciju.
Taj novac isključivo ide u budžete lokalnih samouprava. Trebalo bi, i on mora namenski da se koristi, za održavanje komunalne infrastrukture, odnosno za izgradnju nove komunalne infrastrukture, a posebno u zonama velike bespravne izgrađenosti.
Hoće li banke primati ove legalizovane objekte kao obezbeđenje zajmova koje bi građani eventualno hteli da uzmu od njih?
Banke su dosta dobro odreagovale na ceo ovaj postupak još od stupanja na snagu zakona o planiranju i izgradnji. Tome, čini mi se, malo doprinelo i ministarstvo, jer smo ih od prvog trenutka uključili u postupak, i prosto vi sada imate dosta poslovnih banaka koje odobravaju prvo i namenske kredite za legalizaciju, a svakako da će te nepokretnosti biti podobne za stavljanje hipoteke, jer će se raditi o upisanim i uknjiženim nepokretnostima u skladu sa našim zakonom.
Može li se trajno rešiti problem nelegalne gradnje u Srbiji, ili su ovi objekti bez papira nešto što je manje ili više prisutno u svim društvima danas?
Pa da vam kažem, mi smo pravili analizu i nije tačno da samo Srbija ima bespravne objekte. Ima ih i u Italiji i u drugim razvijenim, baš razvijenim evropskim zemljama, naravno ne u ovom broju kako je to kod nas. Ja mogu sa zadovoljstvom zaista to da kažem, jer imamo inpute sa terena, imamo izveštaje građevinskih inspekcija sa teritorije svih opština u Srbiji. Od usvajanja zakona o planiranju i izgradnji 2009. godine jako je smanjen broj bespravnih objekata. Sankcijama koje je zakon predvideo, stavljanjem žute trake zatvoreno gradilište, pečaćenjem građevinskih mašina, pooštravanjem kazni za investitora, izvođača i sve učesnike u postupku, mislim da smo išli i na onaj preventivni deo koji čak smatram važnijim od samog postupka legalizacije. Da više nikad ne budemo u situaciji da pričamo na ovu temu. Ovo što imamo, pokušat ćemo, u najvećem broju slučajeva će biti ispunjeni uslovi, potrebna i volja i želja građana naravno, ali mislim da ovoga puta i lokalne samouprave i žele, prosto vidimo mi to na svim tim sastancima, da se posebno organizuju i da ovaj postupak pokušaju da okončaju za godinu i po dve, tri. Svesni smo mi da će to toliko potrajati jer veliki je broj zahteva.
Kakvi su kapaciteti naše lokalne administracije da iznese ovu priču?
Različiti, naravno, po opštinama. Grad Beograd je uvek navodim kao primer dobrog organizovanja. Gradonačelnik Đilas je odmah reagovao i formirao je poseban sekretarijat za legalizaciju. Trebalo je vremena da i on profunkcioniše, ali sada radi punim kapacitetom i on će zaista moći da ispuni ovo o čemu ja sada pričam.
A ako se vratimo još jednom na onu cifru od 790.000 nelegalnih objekata, pitao bih vas na kraju ovog razgovora da li se u Srbiji isplati poštovati zakone koji važe u oblasti građevinarstva?
Ja kao pravnik i lično mogu da vam kažem, uvek treba poštovati zakon, ali država kad naiđe na problem takođe mora da ga reši. Problem legalizacije nije stvorila ni ova vlada, taj problem postoji od 90. godina. Od 97. godine donošenjem prvog zakona lex specialisa taj problem pokušavamo da rešimo, ali kao što vidite krajnje bezuspešno. Ovo je sada, mislim, šansa i za državu i za građane da ovaj posao završimo do kraja.
Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala vama.
I čuli ste mog kolegu Ivana Jovanovića koji će sa mnom biti u studiju danas do 12 časova. Naša zajednička tema, dakle, legalizacija bespravno izgrađenih objekata u Srbiji. Podsećam još jednom, poštovani slušalci, za sva vaša pitanja. Otvoreni su brojevi telefona 011-322-5299 i 322-5499. Ponavljam, 011-322-5299 i 322-5499. I podsećam vas još jednom, ovo je Radio Most. U studiju Radio Niše kolega Ozren Drašić sa svojom gošćom, načelnicom službe za legalizaciju Niša, gospođom Marijom Rajdić, a u studiju Radio Paraćina, predsednik stalne konferencije gradova i opština Saša Paunović. Ivane, ti imaš prvo pitanje za gospodina Paunovića.
Gospodine Paunoviću, u odnosu na ovaj još uvek važeći model legalizacije u Srbiji, bilo je dosta primedbi na račun rada i efikasnosti lokalne administracije. Možete li da nam objasnite da li postoje kapaciteti da službenici lokalne administracije iznesu ovaj drugi model legalizacije koji nam je u programu predstavila pomoćnik ministra zaduženog za prostorno planiranje Aleksandra Damjanović-Petrović?
Pa pravi problem nije problem kapaciteta lokalne administracije, jer lokalna administracija, mislim na lokalne vlasti, opštine i gradove, imaju zaista vrlo malo posla kad je reč o predmetima vezanim za legalizaciju, a ono što je stvarni problem jeste nedostatak dovoljnog broja geodetskih preduzeća koje bi merila na terenu objekte koje treba legalizovati i sporost, objektivna sporost u RGZ-u, to jest u katastru, koji je dužan da ove podatke s terena, dakle, ucrta u karte i da isporuči, dakle, te dokumente odeljenju za urbanizam kako bi se kasnije sprovodio postupak legalizacije. Samo za ilustraciju, u Paraćinu ima oko 6700 prijavljenih objekata za legalizaciju. U Paraćinu postoje 4 geodetske preduzeća koje vrše merenje na terenu i prema njihovim rečima, dakle, ljudi iz tih preduzeća, oni ne mogu godišnje da izmere više od 150 predmeta legalizacije, što znači da sva geodetska preduzeća koja postoje u Paraćinu samo za Paraćin mogu da isporuče 600 rešenih sa terena, dakle, skica geodetskih snimaka za legalizaciju, što znači da praktično više od 600 predmeta nije moguće da stignu do odeljenja za urbanizam opštinske uprave kako bi se dalje sprovao postupak legalizacije, a odeljenje za urbanizam sigurno može da obradi i više od 2 ili 3 hiljade godišnje predmete. Prema tome, nije problem u proceduri legalizacije nastaje u lokalnim samoupravama, već prosto to je tehnički problem velikog posla koji treba odraditi na terenu i gde ne postoji dovoljno geodetskih preduzeća koje to mogu da izvedu u kratkom vremenskom roku i s druge strane, naravno, problem i u katastru koji treba sve to da ucrta u karte.
322-5299 i 322-5499, naš broj telefona. Evo prva pitanja i za naše goste. Dobar dan.
Dobar dan.
Molim vas da se predstavite i odakle se javljate.
Petar Ivanović iz Beograda sa Voždovca.
Izvolite.
Ovde na Voždovcu, a verovatno i u celom gradu, izgrađeno je mnogo kuća, stambenih, lepo odmaknutih od ulice, po propisu, ali je do samog kolovoza izgrađeni su razni objekti i ograde. Da li se to mora legalizovati ili se to mora ukloniti? Jer ograde i objekti su zauzeli mesto trotoara, ne postoji trotoar, odmah do kolovoza izgrađeni su objekti, a same stambene zgrade su dosta povučene unutra.
Hvala vam na pitanju, idemo dalje pa ćete čuti odgovor. Još jedan slušalac na liniji, dobar dan i vama.
Halo.
Dobar dan, izvolite.
Evo ovako, na...
Samo mi recite odakle se javljate i kako se
zove. Tanja, Banja Koviljača. Uh-huh. Evo ovako, imamo plac gde stoji stara kuća 60 godina, valjda. E, tu smo sazidali garažu davnih godina, možda pre jedno 40 i neku. E, nad garažom smo sazidali radionicu. E, sad me interesuje. Kakva je procedura?
Hvala i vama što ste se javili. 322-5299 i 322-5499 su naši brojevi telefona. Gospodine Panunoviću, čuli ste pitanja?
Pa da, da li teško je odgovoriti na svako pojedinačno pitanje, dakle ako preko radio linka. Kad je reč o ogradama, one se ne moraju legalizovati ako se nalaze na javnom zemljištu i ne moraju se legalizovati objekti koji se nalaze na javnom zemljištu. To znači da ako neko sagradio objekat koji se nalazi na putu, na trotoaru koji je deo saobraćajnice, onda naravno zavisi od urbanističkih planova lokalne opštine, ali u principu, dakle, takvi objekti se uglavnom neće legalizovati, osim možda nekim specijalnim slučajima kada takvi objekti ne utiču na postojeći prostor, na saobraćajnicu i slično. Dakle, upravljač ovog javnog objekta može odlučiti da li da takav objekat legalizuje ili ne legalizuje, zavisno od toga da li takav objekat ometa postojanje ovog javnog objekta ili ne.
Šta je sa objektima koji su izgrađeni, ali nisu ne koriste se za stanovanje? Evo, slušateljka rekla radionica na garaži.
Pa, to je klasičan bespravni objekat koji se legalizuje u klasičnoj proceduri.
Dakle, bez popuste, jel?
To je, ako je reč o radionici koja je u poslovne svrhe, onda je reč o poslovnom objektu koji nema popust, pošto nije reč o objektu za stanovanje. Ako je reč o, dakle, poslovnom objektu.
322-5299 i 322-5499. Dobar dan i vama. Izvolite, predstavite se i odakle
Darko, se. Darko ovdje iz Krnjače.
Uh-huh. Beograd, zato.
Krnjača je da poznata po tome da ima besplatno sagrađenih uh-huh. objekata mnogo. Ja sam negde tu, znači imam neku garsonjeru koju sam dobio od bake, koja je u sklopu jedne kuće. 33 kvadrata je u pitanju, nije legalizovano. Naravno, imam neki ugovor o doživotnom plodu uživanju. Naravno, tu sam, tako. I sada ne zanima... Naravno, ako možete da mi odgovorite, šta ja treba da radim dalje?
Hvala vam što ste se javili. Još jedan slušalac ili slušateljka iz Vršca. Dobar dan.
Dobar dan.
Kako se zovete? Da čujem, molim vas, kratko pitanje.
Dobar dan, Vukašin Višnjić.
Izvolite.
Ja sam osnivač i direktor preduzeća koje se bavi isključivo s legalizacijom. I do sada sam uradio negde oko 100 do 150 legalizacija. I mogu da vam kažem da sam naišao na čudo jedno raznih problema, počevši od lokalne administracije pa do nekih problema koji postoje u zakonu. Naprimer, gospodin kaže da u Paraćinu ima 6700 objekata, da se geometri ne mogu da postignu, da urade sve to. S druge strane, postoje... katastri koji imaju relativno sređenu dokumentaciju. Ne vidim zbog čega zakon nije dozvolio upotrebu postojećih snimaka, odnosno kopije plana na koje se već vidi objekat koji je nelegalno izgrađen, a iz posjedovnog lista se vidi da je isto tako nelegalno izgrađen. Znači, postoji evidencija.
Hvala vam što ste se javili, gospodine Punović. Eto pitanje za vas.
Što se tiče prvog pitanja, pa reč je o dogradnji, pitanje je samo vlasništva, ko je vlasnik tih dograđenih 33 kvadrata i od toga zavisi na koji način će se obezbediti popusti u legalizaciji, inače postupak legalizacije je isti kao za sve druge stambene objekte. Kad je reč o ovom drugom komentaru, pa ja ne mogu komentarisati dakle taj deo zakona koji je pisan na strani ministarstva, ali ono što meni pada na pamet kao prvo je da mnogi nelegalni objekti nisu uopšte upisani u katastar. Dakle, mi imate hiljade nelegalnih objekata, bar u Paraćinu, koji jednostavno na terenu postoje, ali nikad nisu ucrtani na bilo koji način u katastar, tako da je naravno neophodno pre legalizacije izvršiti merenje na terenu i ustanoviti stvarno stanje. Ja imam ovde prema ovoj evidenciji veoma mali broj objekata za koje se ustanovilo da je stanje na terenu već onako kako je stanje u katastru, a da međuvremenu ništa nije dograđeno ili sagrađeno u okviru tog objekta, što dodatno treba legalizovati. Što se tiče ovog broja objekata u Paraćinu, on je toliko koliki jeste, i ovo što sam iznao kao podatak kad je reč o lokalnim geodetskim preduzećima je taj podatak koji nama daju, jer oni imaju druga posla osim legalizacije i ne bave se samo legalizacijom. Prosto postoji taj problem zaista u ucrtavanju, dakle, tih objekata sa terenu katastra, i to je nešto će nas pratiti narednih godina.
Da li to onda negde ne uliva nadu slušalcima da će se sve jako brzo završiti kao što je najavljeno? Ali stiglo je, Ivane, dosta pitanja u vezi sa tehničkim izveštajem, koliko će to zapravo koštati, jel?
A ljudi nas se najčešće pitaju šta je ono što treba da ulože da bi završili ovaj postupak legalizacije. Jedna od najava u pripremama ovih izmena zakona je bila, gospodine Paunoviću, da će legalizacija biti znatno jeftinija. Koliko će otprilike koštati ova priprema dokumentacije za ove stambene objekte koji nisu u onim najekskluzivnim zonama?
Cene se razlikuju od grada do grada, od opštine do opštine, pošto je reč o tržišnim cenama. Tehnički izveštaje i geodetske snimke izrađuju privatne preduzeća, to ne mogu raditi opštinske uprave ili gradske uprave. I ja ću vam reći okvirne cene za Paraćin, ono što je sa novih dakle u Paraćinu. Kada je reč o geodetskim snimcima, objekti do 100 kvadrata se mere sa fiksnom cenom od 7000 dinara, a za svaki kvadratni metar preko tih 100 kvadrata cene je negde oko 70 dinara, nešto niže 70 dinara po kvadratu. Kada je reč o tehničkim izveštajima, može se grubo uzeti da je cena izrade tehničkog izveštaja po jednom kvadratu negde oko 100 dinara, pri čemu objekti do 50 kvadrata imaju fiksnu cenu od 7000 dinara, pošto naravno niko neće da krene da radi tehnički izveštaj za objekat od recimo 20 kvadrata ako on nije u nekoj fiksnoj ceni. Prema tome, ako govorimo o objektu od 100 kvadrata kao stambenom objektu, onda bi neka cena za geodetsko merenje bila 7000 dinara, a izrada tehničkog izveštaja oko 10.000 dinara, pa bi onda ti troškovi bili oko 17.000 dinara. Postoji i republičke i opštinske takse, ali najave ministarstva će republičke takse biti smanjene za 70%, pa to neće bitno uticati na cenu. I ovih 17.000 dinara građanin će moći da plati, kako je objasnila gospođa državni sekretar, na 2 ili 4 godine, zavisno od opštinske odluke. Prema tome, dakle, taj prvi udar na džep građana neće biti tako strašan kao što je bio do sada.
Možemo li možda Ozrena Rašića u Nišu da pitamo i da pitamo njegovu gošću, Ozrene, kolika će cena biti okvirna? Evo, čuli smo za Paraćin, što kaže gospodin Punović, okvirno u Nišu.
Znate kako, ja bih mogla da kažem da do sada odluka o merilima za utvrđivanje naknade za uređenje građevinskog zemljišta u Nišu je bila otprilike među najjeftinijim gradovima u Srbiji. Tako da je naknada za prvu zonu iznosila 857 dinara po metru kvadratnih za stanovanje do nekih 143 dinara koje je bilo po metru kvadratnih za stanovanje za petu zonu. Tako da je u ovaj iznos uračunata i znači umanjenje sadržalo umanjenje iz pravilnika po važećem trenutno zakonu, s tim što znači građani su imali pravo popusta 30% ukoliko ovaj iznos plate jednokratno, to jest u celosti.
A mogu da plaćaju i u ratama?
Može u ratama, da, 2 godine.
Inače, u Nišu ima dosta nelegalizovanih objekata, dosta zahteva, pa jedva se stiže.
Znači, do isteka zadnjeg dana za podnošenje zahteva za legalizaciju u Nišu je podneto 23.119 zahteva. Pored tih 23.000 imamo otprilike i 6.000 zahteva koje je bilo iz ranijih perioda, znači po ranijim zakonima, tako da je u Nišu u postupku otprilike oko 30.000 zahteva za legalizaciju.
Malo čas smo čuli i od gospodina Paunovića, gradovi se organizuju, opštine se organizuju svaka za sebe. Ja sam imao prilike da razgovaram sa gradonačelnikom Niša Milošem Simonovićem, koji mi je rekao da je grad izuzetno zainteresovan i stoga je i formirana formirana odsek za...
Znači, u okviru uprave za planiranje i izgradnju grada Niša, znači formiranje odsek za legalizaciju, koji isključivo rešava po zahtevima za legalizaciju nelegalno sazidanih objekata, a kada bude najavljene izmene zakona usvojene na skupštini, tada će se govoriti o jednom zakonskom propisu i mi ćemo tek tada preuzeti strategiju kako ćemo dalje realizovati.
Još jedan podatak za slušalce, Aleksandar Cvetković, načelnik Nišavskog upravnog okruga, kaže, bez obzira što su lokalne samouprave, što ono kažu, bez para na jugu Srbije, da će izdaći sredstva i da će se maksimalno uključiti i pomoći građanima da legalizuju svoje opštine, ne samo u Nišu, dakle, nego i u opštinama Nišavskog okruga.
Evo, možemo sad za trenutak da pređemo ponovo u Beograd i da damo ilustraciju o ceni legalizacije porodične kuće do 100 metara kvadratnih u drugoj zoni, troškovi pripreme dokumentacije, kako je to procenilo Ministarstvo zaštite životne sredine i prostornog planiranja, su negde oko 24.000 dinara. i ostaje još oko 2.500 dinara koji dolaze na ime one naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, tako da bi taj ceo iznos, kako je procenjeno, mogao da bude oko 26.000 dinara. Znamo već prve 4 godine, plaća se po 487 dinara mesečno ko se opredeli za kredit, a ostali iznos od oko 2.500 dinara, to bi bilo ako neko hoće na kredit, 13 dinara mesečno ili može da plati odjednom, naravno.
322-5299 i 322-5499, Radio Beograd 1, dobar dan i vama. Dobar dan, ko nam se javlja i odakle? Izvolite, čujemo vas.
Dobar dan i pozdrav gostima i vama i svim slušalcima, ovde reči Zoran.
I odakle ste? Iz Požarevca, dobro.
Jedno pitanje. Zgradam je zidan u periodu 65. a pošto nisi imali sredstva moji, do 80. Ucrtana je u plan placa još 78. godine, gdje piše zgrada, mislim površina i sve, ali bez ovoga projektne dokumentacije. Da li sam ja dužan da to legalizujem?
Hvala najlepše, imamo još jednog slušalca. Dobar dan i vama. Dobar dan, izvolite. Čujemo vas, Kraljevo, kažu da je na liniji. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Žela bih nešto da pitam. Stanujem u stambenoj zgradi koja je izgrađena 1950. godine. Prilikom otkupa stana dobila sam naravno i tapiju. Da bi dobila tapiju, moralo je da bude, objekat je morao da bude legalizovan. Zbog čega ja sada moram ponovo da plaćam legalizaciju? I još nešto, kojim zakonom, odnosno kojom uredbom je ukinuta tapija? Hvala vam lepo.
Hvala vama što ste se javili. Gospodine Punoviću, hoćemo li krenuti od ove stambene zgrade u Kraljevu?
Ako piše da je objekat građen bez dozvole, onda je potrebno legalizovati objekat. Sad zavisi samo kako će građen dokazati kada je objekat gradio i završavao. To se razlikuje se dakle od jedne do druge situacije, ali u principu postoji vremenski rok pre koga nije bilo potrebno plaćati naknadu za uređivanje zemljišta. To je objekti stariji, recimo od 73. godine na selu u Paraćinu, ne plaćaju nikakvu naknadu za uređenje, jer ona na selu nije plaćena, da je kao primjer samo naravno, a najbolje je orijentisati se u lokalnom udaljenju za urbanizam kakvi su uslovi legalizacije, ali objekat je, ako piše da je bez dozvole, da je upisan, dakle, ali bez dozvole, potrebno legalizovati. Kad je reč o ovom drugom slučaju, ukoliko je objekat u neko vreme 1950. građen sa nekom vrstom dozvole, onda se ne mora legalizovati, ali jako je teško reći sad ovako putem radija.
Da mora se vidjeti konkretno.
Da, svi ti predmeti su jako komplikovani i zahteva se potpuno uvid u dokumentaciju da bi mogli da se daju pouzdani odgovori. Dakle, ovo je odgovor koji ja dajem zaista samo načelni kraj.
E sad, dosta je slušalaca pitalo pred emisiju u vezi sa, evo, ova slušateljka iz Kraljeva koja je pitala za stambenu zgradu, kažu šta ako je čitava zgrada nelegalizovana i sad neko želi da legalizuje stan i kako se sad to radi i kaže šta ako ja legalizujem, a nisu svi stanovi u zgradi legalizovani, šta neće srušiti zgradu, mislim, šta se dešava?
Gospođa Damjanović je te objasnila u početku emisije, tako legalizuju se i posebni stanovi stambenim zgradama po istoj proceduri kao i stambeni objekti kad je reč o kućama, dakle to je potpuno isto, svako za sebe legalizuje svoj objekat kako bi mogao da postane zvanično vlasnik tog objekta. Takvih objekata kad je reč o objektima bez dozvole, moguće da ima po velikim gradovima gde je to gde je bila ta komercijalna izgradnja za tržište pa je građena bez dozvola, ali čest je slučaj da postoje zgrade za koje ne postoje dokumentacija, koje su građene 60. ili 70. godine prošlog veka i gde ta dokumentacija je prosto izgubljena u nekom vremenu prethodnom. Tu se samo treba potruditi, takav slučaj smo imali u Paraćinu gde smo čitave solitere imali upisane bez dozvole, zapravo dozvole su postojale, samo je morao malo da se traži po arhivi, dakle i sve je bilo u redu.
Evo da čujemo i Niš, jedan primjer iz Niša.
Ja bih na pitanje prethodne slušateljke odgovorila. Znači, za sve objekte koji su zidani u gradu do 1948. godine, smatra se da su zidani u skladu sa propisima. Takve objekte nije potrebno legalizovati, jer je zakon tek 1948. godine donet, koji je predviđao obavezu svih investitora da za izgradnju objekata pribave adekvatno odobrenje. Što se tiče objekata izgrađenih na selu, to je znači period od 1961. godine, kao i period 1967. godine za ekonomske objekte na selu. Što se tiče grada Niša, u odluci o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, znači oni objekti koji su zidani 1967. godine, oni nisu do 1967. godine nisu bili obavezni da plate naknadu za uređivanje građevinskog zemljišta.
I najveći broj pitanja svakako je stigao od slušalaca koji kažu šta se dešava sa kućom od oko 200 kvadrata, na primjer, a čini mi se da su to vrlo česti slučajevi u kojoj recimo u prizemlju ili na jednom spratu žive roditelji, sin ili ćerka sa svojom porodicom na prvom spratu i na još jednom spratu drugo dete sa svojom porodicom. Da li se onda, gospodine Paunoviću, svaki od tih spratova legalizuje kao posebna celina, s obzirom da kažu svako od njih plaća posebno i struju i telefon, ili će se računati samo popust za prvih 100 kvadrata četvoročlana porodica, znamo ono, 1%, 99%, a posle za sledećih 100 kvadrata 60%.
Ako se takvi stanovi računaju kao posebne stambene jedinice u okviru porodične stambene zgrade sa više stanova, onda je svaki za sebe poseban stan. Ako je reč o jednoj jedinstvenoj celini, gde je svakoj, gde je to u stvari jedna jedinstvena celina, jedan stan, samo velike kvadrature, onda je to, dakle, jedan stan koji se mora legalizati na taj način kao jedan stan, dakle, mora će da plate sve kao da svi žive u istoj kući.
Ako to određuje, pardon, da li se svaki sprat računa kao jedna celina, s obzirom da ništa nije legalizovano, pa prosto nema papira?
Pazite, po zakonskim aktima i ostalim propisima se jasno reguliše šta je to poslovna celina u okviru stana. Ako u okviru porodične stambene zgrade i zna se šta je poslovna celina jednog stana u okviru jedne stambene zgrade, inače, tako da to se ustanovi na osnovu tehničke dokumentacije. Znači, tehnički izveštaj upravo daje tu vrstu podatka o kakvoj vrsti objekta porodično stambenog i reči, tako da se na taj način ustanovi i ko šta treba da plati. Dakle, sve se na osnovu papira utvrđuje.
Hvala vam za sada toliko. Čućemo jednu muzičku numeru i reklame, pa ćemo nastaviti razgovor. Dakle, 322-5299 i 322-5499 sa pozivnim brojem 011 za Beograd su brojevi telefona Radio Beograda 1 na kojem možete postavljati pitanja. Poštovani slušalci, sve do 12 časova. Sa nama su danas predsednik stalne konferencije gradova i opština, gospodin Saša Paunović, koji je u studiju Radio Paraćina, Ozren Rašić u studiju Radio Niša sa svojom gošćom, načelnicom službe za legalizaciju Niša, gospođo Marijom Rajdić. Uskoro će nam se pridružiti i koleginica Bojana Karavidić, koja u Novom Sadu, u studiju Radio Novog Sada, ima takođe sagovornike. Beograd 1. You need is rest. It's not easy. 12 minuta je ostalo do 11 časova. Pratite prepodnevni program Radio Beograda 1. Danas govorimo o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata. Imamo Radio Most zapravo do 12 časova. Uz nas su u Nišu kolega Ozren Rašić i njegovi naše gošće, načelnica službe za legalizaciju Niša, gospođa Marija Rajdić. Predsednik stalne konferencije gradova i opština, gospodin Saša Punović, je u studiju Radio Paraćina i naši brojevi telefona koji zaista zvone neprestano su 322-5299 i 322-5499. Moram da kažem, Ivane, Ivan Jovanović i dalje sa mnom, moj kolega u studiju. Ivane, stižu nam pitanja i na našu mail adresu magazin.rb1@rts.rs. I koje nam je prvo pitanje u ovom bloku, Ivane?
Gospođo Rajdić, možete li da nam pomognete da slušalcima objasnimo šta su to zone na osnovu kojih se utvrđuje cena legalizacije, kako da naši slušalci razumeju šta je zapravo ta zona?
Ovako, grad Niš ima znači ekstra zonu i pet zona pored toga. Zona u stvari opredeljuje udaljenost jednog objekta od centra grada, kao i snabdevenost svih neophodnim sadržajima. Ta broj zona i uopšte ulice koje obuhvataju navedene zone su objavljene u odluci o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta sa jednim grafičkim prilogom, tako da svi zainteresovani slušalci koji žive na teritoriji grada Niša mogu direkciji za izgradnju grada da provere njihov objekat u kojoj se zoni nalazi.
Dakle, Marija, vodilo se računa o tome o kom je naselju reč, kakva je njegova opremljenost,
da,
objektima za kulturu, za zabavu, tako za rekreaciju, za snabdevanje, tako?
Tako.
I tako je opredeljeno. I cena da se razlikuje.
Cena se razlikuje, znači od ekstra zone do one pet, poslednje.
Kad smo već u Nišu, da Mariju Brajdić pitamo i ono što nam stiže od pitanja u Niški studio, to je šta da rade ljudi koji su već podneli zahteve za legalizaciju, a po njihovim zahtevima nije odlučivano.
Znate, pošto je u nekoliko navrata su podnošeni zahtevi za legalizaciju od neke 97. godine, 2003. 2006. je bilo produženje i ovaj najnoviji zakon. Znači, svi građani koji su po nekim ranim zakonima podnosili zahteve za legalizaciju, a do danas njihovi zahtevi nisu rešeni, niti je odbačen njihov zahtev zbog nepotpune dokumentacije, smatra se da su i dalje u postupku i ne moraju da podnose nove zahteve za legalizaciju.
Kolega Ivane, šta još dalje stiže od pitanja?
Pa zone su za sada centralno pitanje, pošto ljudi baš nisu razumeli o čemu se radi, ovaj, i mislim da je dobro što smo to i objasnili ovog puta.
I evo imamo i slušalca na liniji. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, odakle se javljate i kako se zovete?
Zovem iz Novog Sada, ja sam Milena, imam inače stan u Beogradu, stan je u Šavničkoj ulici, to je Stari Cerk. Izvođač radova je inače bilo predviđeno da se uradi obična stambena zgrada, međutim on je probio gabarit. On je nama rekao da je on podneo zahtev za legalizaciju i tome ima više od 5 godina. Šta mi da radimo, kako možemo da dođemo do informacije, da li je podneo i da li bih ja mogla sama da svoj stan legalizujem, nezavisno od zgrade.
Hvala lepo, čućete uskoro odgovor, još jedan slušalac na liniji. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, Milan Bosnić. Javljam.
Odakle?
Sibnička ulica, treća, to je na putu Beograd-Pančevo.
Izvolite.
Pripada Paliluli. Hoćete li pomoći slušalcima pa da objavite gde se nalazi ovaj novi sekretarijat koji je formirao gradonačelnik Đilas, njegovo radno vreme, telefon i šta on u stvari radi, da li mi koji smo podneli zahtev treba kod njih da se prijavljujemo ili za informacije o stanju našeg predmeta?
Hvala najlepše. Da čujemo prvo gospodina Paunovića. Dakle, pitanje o stanu u Beogradu u zgradi koja nije legalizovana, to smo već malo i govorili, gospodine Paunović.
Da, u načelu, dakle, moguće je provjeriti da li je predmet, da li je podnet zahtev za legalizaciju čitave zgrade u Sekretarijatu za urbanizam u Beograd, pretpostavljam, dakle da je na jednom mjestu drže sve te dokumente, a kad je reč o legalizaciji stanova u stambenim zgradama, moguće je legalizacija porodičnih stambenih objekata stanova u okviru stambene zgrade, ukoliko je naravno neko vlasnik takvog stana. Nije moguće da neko ko je gradio stanove za tržište i nije ih prodao, dakle da legalizuje čitavu zgradu na ovaj način, dakle, ali upravo jedan deo ovog zakona koji se odnosi na legalizaciju se odnosi na legalizaciju stanova u stambenim zgradama. To je bilo moguće i po starom zakonu, dakle legalizacija je bila moguća i za stanove u stambenim zgradama ukoliko objekat nije imao građevinsku dozvolu. Kad je reč o sekretaratu, predstavljam da ćete vi pomoći slušalcu.
Ivan će reći broj telefona.
Najbolja preporuka je internet sajt Grada Beograda, ali svakako svi znaju veliku raskrsnicu ulici 27. marta sa ono dva velika nebodera, Ineksova zgrada i zgrada preko puta nje. Tu je sedište većine gradskih sekretarijata u Beogradu, ali brojevi telefona su takođe objavljeni na internet sajtu
grada. I to je dakle prava adresa na kojoj možete dobiti sva pitanja u vezi sa legalizacijom bespravno izgrađenih objekata za Beograd. 322-5299 i 322-5499 stiže još pitanja slušalaca. Dobar dan, odakle se javljate?
Alo?
Dobar dan.
Alo?
Izvolite, čujemo vas.
Iz Niša se javljam.
Izvolite.
Ja sam Petar.
Dobro.
Na ime, prijavio sam legalizaciju 95. godine. Tom prilikom platio sam 300 dinara da bi društvo ili odgovarajuća organizacija izradila mi plan. To je 300 dinara za izradu plana. Dalje, legalizovao sam opet 2003. godine. Na bazi te legalizacije 93. nisu mi priznali onih 300 dinara ili 300 maraka nekada. I na bazi legalizacije 93. godine dobio sam rešenje gde piše legalizovano, plaćeni su troškovi, komunalni troškovi, a iako smo sami uradili drum, struju, telefone, vodu. Platio sam komunaliju oko 70.000 i sada postavljam pitanje da li, i onda komisije su bile, stanje u crtam, plac ima kopiju plana, sa komšilukom je sve u redu. I sad postavljam pitanje, pošto sam dobio rešenje legalizovano, platio to sve, ja sam smatrao šta je to što treba da dobim upotrebnu dozvolu. To je kompletno pitanje.
Hvala vam najlepše, još jedan slušalac, pa čujemo odgovore. Dobar dan. Ili slušateljka, dobar dan.
Ala?
Slušalac, izvolite, odakle se javljate?
Javljam se iz Beograda.
Izvolite.
Naselje Kotež.
Dobro.
Naselje Kotež, je, to je na Borčanskoj strani.
Dobro.
Kanala. I tu ima nekoliko ulica od 4 do 5 metara normalnih, ali ima i uskih 3 do 3,5 metra. Mm-hmm. I da li će morati da se proširuju te ulice, čak neki su i po pola metra ušli u ulicu.
Sa svojim objektima, jel?
Ne sa objektima, nego sa ogradama. Sam.
Dobro, dobro.
Da li može da se to proširi na neku normalu, bar 4 metra da bude ulica? Hoćeš biti taj uslov.
Hvala vam najljepše što ste se javili. Gospodine Punović, imamo li možda odgovor na ovo pitanje? Uske ulice.
Pa, uske ulice jesu jedan problem bespravne gradnje i to se često, takve situacije često su u bespravnim naseljima. U suštini, da li će ulica moći ili neće moći da se proširi, odnosno na sadašnje stanje, zavisi od toga da li će grad ili opština doneti urbanistički plan po kome će predvidjeti neku minimalnu širinu saobraćajnica na tom prostoru, i onda će naravno na osnovu tog urbanističkog plana, u slučaju da je zemljište na kome se nalazi ulica privatno, što je čest slučaj u bespravnim naseljima, grad ili opština će izuzeti to zemljište i proširiti ulicu. Međutim, dakle, to sad ne treba mešati potpuno sa legalizacijom. Uređenje čitavog naselja jeste vezano i za bespravnu gradnju, ali pojedinačni slučajevi legalizacije, pretpostavljam da opština ih neće sprovoditi tamo gde bi to ometalo kompletno, dakle, funkcionisanje čitavog naselja. U ovom slučaju imamo ograde koje su zidane i koje smetaju, dakle, za saobraćaj, pa pretpostavljam da bi opština ili grad mogli da izvrši izuzimanje zemljišta i da naprave šire ulice da bi se prosto odbio saobraćaj na tom prostoru, ali teško je reći, kažem ponovo, ovako preko radija. Kad je reč o prethodnom pitanju, dakle, naknade za uređenje i upotrebna dozvola se izdaje na zahtev građana, dakle, on podnosi zahtev i onda u odgovarajućoj proceduri, dakle, dobio upotrebnu dozvolu nakon što je objekat dobio građevinsku dozvolu. A kad je reč o naknadi za uređenje, treba se da imamo u vidu da neka ekonomska cena, dakle, cena izgradnje infrastrukture u jednom naseljenom mestu bez izgradnje sistema za prečišćavanje otpadnih voda i dovođenje, recimo, vode do nekog seoskog naselja, i govorimo o ceni samo za seosko naselje sa seoskom infrastrukturom, dakle, uže ulice, nema kišne kanalizacije, nego kanala pored puta, tako dalje, i otprilike negde 6.000 eura po objektu. Dakle, toliko košta da se sagradi infrastruktura za jedno naselje. Svako ko je platio manje od 6.000 eura po objektu, on je u stvari platio
niže nego što je stvarna cena izgradnje infrastrukture i u svim opštinama u Srbiji ta cena daleko, daleko, znači više desetina čak puta niža nego što je stvarna cena izgradnje i to je prosto tako, tako da kad govorimo o cenama, to je iznos naknade za uređenje, on nigde nije realan zbog toga što je svuda niži nego što bi u stvari trebalo da bude ako bi se poštovali svi ti principi da se tom naknadom gradi infrastruktura zaista kasnije nakon njenog plaćanja. Tako da u ovom slučaju, dakle, koliko god da je građanin platio, on nije platio više nego što košta infrastruktura koja služi samo za snabdevanje sela, dakle 300 maraka, to je 150 eura, je daleko, daleko niže od onoga što je stvarna cena infrastrukture za jedno selo.
Hvala vam za sada. Za minut i po kreću vesti u 11 časova na talasima Beograda 1. Vesti su kratke, a onda ćemo nastaviti našu priču o legalizaciji i odgovarati na pitanja svih vas, poštovani slušalci, 322-5299 i 322-5499, naši brojevi telefona, otvoreni dalje e-mail adresa na koju takođe stižu pitanja, magazin rb1monkey.rts.rs. Radio Beograd 1, minut do 11. Je 11 časova i 9 minuta. Slušate Radio Beograd 1. Govorimo ovoga prepodneva o legalizaciji bespravno sazidanih objekata u Srbiji. Naši gosti, gospodin Saša Punović, predsednik stalne konferencije gradova i opština, koji se nalazi u studiju Radio Paraćina. Uz kolegu Ozrena Rašića u studiju Radio Niša je šef odseka za legalizaciju, gospođa Marija Brajdić. I rekla sam, priključit će nam se i koleginica Bojana Karavidić, koja je sa svojim gostima u studiju Radio Novog Sada. Naime, u postupku legalizacije u 45 vojvođanskih opština je 151.142 objekta, među kojima su individualni i privredni, a bespravno su gradili i neke institucije. Ukoliko se uporedi broj nelegalno podignutih objekata u čitavoj Srbiji sa onima u Vojvodini, može se, Bojana, reći da je isti odnos.
Dobar dan slušalcima Radio Beograda 1, a iz studija Radio Novog Sada. Imamo malu izmenu gostiju. Sa mnom je trebalo da bude Srboljub Bubnjević iz radne grupe koja se bavi legalizacijom u Novom Sadu, ali nam je došla gospođa Nada Tontić, pomoćnica načelnika Gradske uprave za urbanizam i stambene poslove. Molim vas, gospođo Tontić, kažite nam samo kratko koliko zahteva za legalizaciju trenutno imate.
Dobar dan. Mi u Novosadskoj opštini imamo 37.549 zahteva za legalizaciju, od toga 10.256 zahteva koji su preneti iz prethodnog zakona, koji su rešavani po prethodnom zakonu, a stranke nisu do kraja legalizovale svoj objekat.
Ako se vi sada slažete u studiju Radio Beograda, da, ako možemo da čujemo sekretarku za arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo, Dušanku Sremački, koja nije mogla danas da dođe u naš studio, u Radio Most, ali sam sa njom razgovarala u petak, i jel možemo da čujemo kakva je opšta slika u Vojvodini, kako kaže gospođa Sremački?
Kako da ne slušamo prilog.
U Vojvodini 45 opština i gradova imali ukupno podneto 150.239 zahteva za legalizaciju, ono što treba da rešavaju lokalne samouprave, i plus 903 zahteva koja su podneta u našem sekretarijatu, specifični objekti od značaja za Republiku. Znači ukupno 151.142 objekta u postupku legalizacije.
U kakvim se sve objektima radi?
Vrlo široko i različito. Znači, pored stambenih kuća, poslovnih objekata, postrojenja, fabrika, puteva, da mi imamo fenomen bespravne izgradnje na svim nivoima. Da se ne prosto od te bespravne izgradnje u tom prethodnom periodu niko prosto nije bio imun. Različiti po svom karakteru i po površini i po specifičnosti objekti. I to je jedan veliki posao, to je velika pretnja za prostor, bez plana, bez dokumentacije, u različitim fazama, i to jeste problem. Mi imamo situaciju da je neko gradio bespravnu kuću zato što je morao da stvori krov nad glavom, mali prostor, pa je to radio iz nevolje. Ali imate vi slučaj da je neko svoj biznis i izgradnju, recimo, objekata, odnosno stambenih zgrada za profit, radio bespravno. Imamo takođe privredne subjekte koji su gradili bespravno objekte, institucije. Znači, to je jedan fenomen koji se retko viđa, ako gledamo u evropskim razmerama. I u svemu tome moramo da kažemo da i institucije koje su trebale da sprečavaju to, znači, postojali su u poretku sve institucije koje su trebale da spreče to, ali mnogo što u prethodnom periodu se nije poštovalo, pa i sad imamo probleme, a da to prosto stavimo u jedan poredak i da se svi pridržavamo toga, znači da bespravnu gradnju prosto iskorenimo.
Kada upoređujemo situaciju u Vojvodini sa situacijom u celoj Srbiji, da li smo u nešto boljem položaju?
Na nivou Srbije, koliko ja znam, barata se sa podatkom na nekih 700.000. Ako gledamo 25% površine, ovde je 151.000, pa nismo bolji. Od te pošasti, trošenje prostora na neplanski način, to je u stvari najveći problem.
Da li u Vojvodini postoje neke specijalne tačke gde je, recimo, lošija situacija, gde se više bespravno gradilo, i koje su to oblasti, područja?
Gradovima i u većim centrima, zato što znamo da je migracija stanovništva negde išla prema većim centrima. Naravno da su po broju objekata u legalizaciji gradovi koji su najviše napadnuti bespravnom gradnjom. Mi imamo podatak da, recimo, grad Novi Sad ima 37.000, oko 37.000, Pančevo 12.000 i nešto, Stara Pazova 10.000, Subotica 16.000, Zrenjanin 10.000, Inđija 6.000. Sada da zaboravimo i broj ljudi koji su iz nevolje došli na prostor Vojvodine, gde su ljudi, upravo što kažem, stvarali svoj krov nad glavom i kupovali parče zemlje, mislili da mogu da sagrade. To je jedna od stvari koja je opterećuje sve.
Čuli smo, dakle, kako stoje stvari u Novom Sadu. Ivane, ti imaš pitanje za naše goste i u Paraćinu, Novom Sadu i Nišu.
Da se vratim još jednom na ovu cifru od 790.000 nelegalno izgrađenih objekata, i mislim da bi bilo zgodno da pomenemo i brzinu izdavanja građevinskih dozvola u Srbiji. Srbija je prošle godine, po podacima Svetske banke, zauzela 127. od ukupno 133 mesta na svetskoj rang listi po brzini izdavanja građevinskih dozvola. Gospođo Brajdić, šta možemo da uradimo da ovaj deo procedure ubrzamo?
Samo trenutak, da ćemo prenosi slušalcima da čujemo, dakle, i njihova pitanja, pa onda odgovaramo i na ovo pitanje u vezi sa građevinskim dozvolama, pošto telefoni neprestano zvone. Dobar dan. Dobar dan, 322-5299 i 322-5499, Radio Beograd 1, idemo u Slankamen, kako mi kažu u režiji. Dobar dan.
Halo.
Izvolite.
Dobar dan.
Izvolite.
Zovem iz Starog Slankamena.
Izvolite.
Moj problem je, stanujem u vlastitoj uknjiženoj kući na 34 metara kvadratnih. U međuvremenu, na istim tim temeljima, mi smo nadogradili prizemlje i potkrovlje. Te prema našim proračunima temelja od 8 puta 4,5 metra imamo ispod 100 metra kvadratnih. Ali na osnovu stepeništa i otvorene terase nama je izračunata kvadratura od 134 metara za legalizaciju. I pošto nismo imali novca, potpisali smo sa opštinskim organima u Inđiji kredit i zadužili nas na 10 godina sa 160.000 dinara. Šta treba sada da uradimo da se ova cifra stornira s obzirom da sad treba za koji dan da se usvoji novi zakon. A podneli smo zahtevi 2003. i 2006. legalizacije.
Hvala najlepše, bilo je dosta, evo svim našim gostima, samo da kažem, bilo je dosta pitanja, dakle, slušalaca koji su već ušli u postupak legalizacije i određeni iznos platili i pitaju da li će sad imati popust i da li je to zaista nepravedno da oni sad moraju sve do kraja da plate. Još jedan slušalac, još jedno pitanje, pa slušamo odgovore. Dobar dan i vama, izvolite.
Dan.
Izvolite, odakle se javljate?
Javljam se iz Lazarevca i nešto povodom registracije tih bespravno izgrađenih objekata. Nije tačno da geodetske organizacije ne mogu da postignu snimanje, nego tesna stvar je u katastru. Katastar ne može da postigne obradu podataka geodetskih organizacija koje snimaju objekte na terenu. Između ostalog, ajde, to je tehnički problem i mislim da neopravdano uvlačite opštine u takvu priču. Nijedna opština neće dati tako veliku sumu para, niti može da tako veliku sumu para u momentu da se izvrši snimanje, nego će to opet pasti na teret tih organizacija privatnih koje vrše snimanje, tako da će one snositi dobar deo troškova ili čekati te pare nekoliko godina da naplate od opštine.
Hvala vam, još jedan slušalac definitivno za kraj ovog bloka pitanja, izvolite.
Hvala, dobar dan.
Izvolite, odakle se javljate?
Iz Beograda. Ja sam tela pitam da li se još uvek mogu podnositi zahtjevi ili je taj rok istekao, to je jedno pitanje. A drugo pitanje je, hoće li se doneti zakon da neko u tim opštinama odgovara za tu nelegalnu gradnju, jer je neko trpao pare sebi u džep i dozvoljavao tako divljaštvo. Evo primjera, imamo Vreoce koje je trebalo da se iseli, a tamo su građene bespravno vile i ostalo. Hvala lepo.
Hvala najlepše. Bilo je pitanje vezano za Slankamen Inđija, dakle Vojvodina, Bojana, Nada Tontić, tvoje gošće, možda bi mogla da odgovori na ovo pitanje, mada to je generalno pitanje za sve one, gospođe Tontić, koji su ušli u postupak legalizacije već. Hoće li oni imati neki popust?
Što se tiče popusta i nadoknade za građevinsko zemljište, to nije u nadležnosti Gradske uprave za urbanizam i stambene poslove, čiji sam ja predstavnik, nego je u nadležnosti javnog preduzeća Zavod za izgradnju grada. Tako da bih ja preporučila svima sa teritorije opštine Novi Sad da se obrate javnom preduzeću Zavod za izgradnju grada, Stevana Branovačkog, broj 3.
Hvala najlepše, gospođe Brajdić je u Nišu, možda bi i ona mogla da se uključi, dakle, ko je ušao u postupak legalizacije i nešto već platio, hoće li dobiti popust ili će morati po starom da istera do kraja?
Sve zavisi od toga u kojoj se fazi nalazi. Ukoliko je na osnovu zaključenog ugovora, konkretno u Nišu sa direkcijom, platio naknadu za komunalno uređenje i dobio rešenje iz legalizacije, on neće moći više retroaktivno da raskida takav ugovor i da mu bude vraćen novac. I sada bih samo skrenula pažnju. Veliki akcenat se stavlja na izradu tehničke dokumentacije. Ono što je u Nišu u najvećoj meri usporilo izdavanje dozvola u postupku legalizacije jesu nerešeni imovinski odnosi. 99% podnetih zahteva u Nišu jesu prazni zahtevi bez prateće dokumentacije. Tako da u najvećem broju slučajeva imamo, znači, kada se radi o nekom periodu od 50 godina unatrag, gde je više puta menjano vlasništvo, što ugovorima o kupoprodaji, što rešenjima o nasljeđivanju, gde, znači, jedan drugome su poklanjali, prodavali, stanje nije praćeno u javnim knjigama. Zatim je predmet kupoprodaje ili poklona bilo neopredeljeni deo parcele, idealni deo parcele. Tako da mi, da bismo rešili po jednom zahtevu za legalizaciju, mi moramo prvenstveno rešiti imovinske odnose. Iskoristila bih ovu priliku da odgovorim na pitanje jednog od ranijih slušalca. Što se tiče legalizacija ograde, ograde ne mogu biti u postupku legalizacije, jer odredbe koje regulišu materiju legalizacije kažu da se mogu legalizovati stambeni, poslovni, proizvodni i pomoćni objekti. S obzirom da po zakonu, važećem zakonu o planiranju i izgradnji, ograde nisu pomoćni objekti, one ne podležu legalizaciji.
A kako sa stambenim zgradama gde ima više stanova?
To je Vrlo specifična situacija, u Nišu imamo dosta takvih zahteva. Znači, ukoliko je u jednom periodu došlo do nadgradnje stambene zgrade, gde se odstupilo od izdate građevinske dozvole za nadgradnju na taj način što je izgrađena još jedna ili više etaža, da bi vlasnici pojedinačnih stanova mogli da legalizuju svoje stanove, potrebno je prvo da se legalizuje cela nelegalna etaža. U tom slučaju donosi se jedna zajednička građevinska dozvola koja ne ide ni na ime jednog od pojedinačnih vlasnika stanova, već na zgradu. Dakle, zajednička dozvola nije osnov vlasništva. Ona nije osnov za upis u javnim knjigama, ali nakon pravosnažnosti takve zajedničke dozvole, znači svaki vlasnik pojedinačnog stana platit će komunalije za svoju stambenu površinu i dobiti pojedinačno rešenje na svoje ime sa kojim se može knjižiti u javnim knjigama. Ta zajednička dozvola služi samo u slučaju postupka koji se vodi pred inspekcijom da takva nelegalna etaža koja je dobila tu zajedničku dozvolu ne može biti predmet rušenja.
Evo, čuli smo malo čas slušalca koji kaže oko pribavljanja tehničke dokumentacije. Šta sa geodetskim organizacijama koje će raditi taj posao? Ko će to finansirati? Ko će li čekati?
Sve dok ne budu usvojene predložene izmene zakona i to ne postane pozitivni propis koji ćemo morati i mi kao grad da primenjujemo, mi još uvek ne možemo, bilo bi preuranjeno da ja dajem otprilike objašnjenja ko će snositi te troškove, tako da zbog teške imovinske situacije, što predstavlja kod građana problem da legalizuju i ovako male cene, ne znam ko će u krajnjem slučaju snositi.
Predsednik stalne konferencije grada i opštine, gospodin Saša Paunović, i dalje uz nas u studiju Radio Paraćine. Gospodine Paunoviću, po tom novom modelu koji bi trebalo u sredu da se nađe pred poslanicima u Skupštini, dakle, građani mogu potpisati ugovor sa opštinom, dakle, da im ona, odnosno agencija koju opština odredi, izradi tehničku dokumentaciju.
Da, opština će obezbediti sredstva u budžetu, a prihod budžeta će stići upravo od onoga što će plaćati građani i svoje opštine na osnovu ovog ugovora. Naravno da će opštine morati da imaju neka prethodna sredstva koja će uložiti, tako da kažem, u čitav ovaj proces, ali ta sredstva će se lokalnoj samoupravi vratiti kroz naplatu strane građana i opštine će imati dodatni prihod kroz naknadu za uređenje zemljišta. Naravno da tu ne govorimo o nekim velikim prihodima uopšte za lokalne samouprave, već govorimo čisto o jednom postupku koji treba da omogući bržu legalizaciju za one opštine i gradove koji se opredele da rade na taj način, pošto u predlogu zakona stoji da lokalna samouprava može, ali ne mora na takav način organizovati legalizaciju. Ako to opština ne organizuje na takav način, onda će građani legalizovati svoje objekte kao i do sada. Jeste da postoji problem sredstava posebno kod manjih jedinica lokalne samouprave i ja verujem da neće svi ni ući u ovaj postupak, ali sam siguran da će veći gradovi i veće opštine koje imaju dovoljno sredstava za početak ovog procesa, a tu nije reč o stotina miliona, dakle za početak, nego mnogo manjim sredstvima, ući ovaj postupak kako bi se okončao konačno ovaj postupak legalizacije.
I samo ću vas kratko zamoliti da prokomentarišete one kritike koje idu sad na tu odredbu, a to je da je tu otvoren prostor za korupciju, jer zapravo opština odlučuje kome će poveriti posao sastavljanja dokumentacije za građane, a onda uzima tu dokumentaciju i negde zatvoren krug. A vi kažete šta?
Pa, bojazan je u stvari išlo tu da se projektanti i geometri plašili da će opština neće sprovoditi javne nabavke, da će u stvari neku opštinu određivati ko će sad da ide po terenu da snima objekte ili da radi tehnički izveštaj i to objekat po objekat, pošto pojedinačno po objektu to nisu velika sredstva i dakle, ako se tako gleda javna nabavka, da je to za pojedinačni objekat, onda ne bi se moralo raspisivati ona velika javna nabavka, međutim to uopšte tako ne stoji. Te nabavke moraju biti velike, dakle to su sredstva, dakle, značajna koja se daju za ove namene. Iz budžeta zakon je potpuno jasan po tom osnovu. Onaj ko da najnižu cenu za geodetski snimak i za tehnički izveštaj, a kriterijumi su vrlo jednostavni, dakle, pošto se znaju cenovnici geometara i projektanata, dakle, lako je napraviti javnu nabavku, oni će, dakle, oni koji daju najnižu cenu, oni će u stvari dobiti posao. Pošto posla ima izuzetno mnogo, kao što smo već videli, ja mislim da nema nikakve bojazni da će samo jedno preduzeće, na primjer, u nekoj opštini imati mogućnost da radi ove poslove, jer posla ima ne samo za sva postojeća, nego i za neka možda nova formirana preduzeća, ako postupak zaista krene da se razvije, dakle, u onom pravom pravcu, da se uđe u ovaj postupak. Naravno se zavisi od interesovanja građana koliko će zaista njih želiti da legalizuje svoj objekt.
Gospodine Paunović, imali smo i pitanje da li se još uvek mogu predavati zahtevi za legalizaciju.
Po onome što piše u zakonu, ne mogu se dalje predavati zahtevi za legalizaciju. Drugo pitanje nekako je bilo vezano za ugovore koji su sklopljeni, njima je okončana legalizacija po važećem zakonu, dakle ne može sad to menjati naknadno.
naknadno. Međutim, ono što iz prakse znam da većina građana koji je sklopila ugovor o legalizaciji ne bi imala nikakve poslovne popuste nove po novom zakonu, tako da nisu ništa ni izgubili. A kad govorimo o prednosti, dakle, čitave takve situacije, ono što je ministar rekao na početku, neprovedno je već samo to što uopšte postoje popusti za bespravne objekte, a građani koji su radili legalno morali su da plate punu cenu. Prema tome, dakle, to je početak i to je glavna stvar neprovedno, dakle, u celoj ovoj priči. Sve ono što se dešavalo naknadno je samo posljedica ovog oprosta koje je država odlučila da besplatnim graditeljima. Prema tome, dakle, oni koji su legalizovali do sada, oni su završili svoje obaveze, završili svoj posao, dakle, naknadno neće biti izmene tih ugovora.
Dosta pitanja je stiglo i u vezi sa gradnjom, recimo, u zajedničkom dvorištu, a bez saglasnosti komšija, može li se sada to legalizovati?
Pa zakon je predvidio jednu mogućnost, dakle, koja kaže da ako nije bilo sprečavanja gradnje od strane suvlasnika ili komšija dok je ona trajala, da će se takav objekat legalizovati. Otprilike da ga prefrazirao smo malo to rešenje zakona. Dakle, ako nije bilo, ako je onaj kome je smetao takav objekat u smislu metanja poseda ili dakle komšijskih tih nekih problema, ako taj nije se protivio gradnji u vreme gradnje, a morao je znati da gradnja jeste u toku, da takav objekat, dakle, će se legalizovati, pri čemu, kažem, to rešenje je dato od strane ministarstva, tako da ga ja ne mogu posebno komentarisati.
322-5299 i 322-5499, brojevi telefona Radio Beograda 1 otvoreni za sve vas, poštovani slušalci širom Srbije. Odgovaraju naši gosti, gospođa Nada Tontić, koja je u studiju Radio Novog Sada, gospođa Marija Brajdić, koja je u studiju Radio Niša i u studiju Radio Paraćina, gospodin Saša Punović. Dobar dan.
Halo.
Izvolite. Odakle se javljate?
Budite ljubazni, zovem iz Beograda.
Izvolite.
E ovako, ja sam rezervisala, u stvari, bukvalno smo dali kaparu za stan koji je legalizovan, ali je legalizovan, znači, do izgradnje 80%. Znači, postupak legalizacije, dobijanje zapisnika u građevinskom materijalu, znači, i dalje zapisnik o izvršenim veštačenju, popis potrebnih radova za izvršeni objekat. I zanima me da li, pošto je banka primila papire, da li takvi objekti mogu biti na subvenciju kredita države?
Hvala najlepše, čućete uskoro odgovor. 322-5299 i 322-5499. Dobar dan i vama.
Halo.
Izvolite, dakle se javljate.
Zovem iz Vršca, Mirjana Petrović.
Izvolite.
Ovde. Postavila bi pitanje gospođi Nadi Tončić, pošto sam iz Vršca zbog toga. Pošto je spomenula i korupcija, u emisiji je spomenuta i korupcija, postavila bi dva pitanja. Prijavila sam legalizaciju letnje kuhinje koja je pored garaže, mislim, vidi se da nije stambeni objekat. U opštini mi traže dokumentaciju kao da je stambeni objekat i geodetski snimak, što u zakonu ne treba. I još jedno pitanje, pošto je to problem nastao, onda mi se ponudio radnik koji radi u urbanizmu da će da mi reši taj problem ako mi on radi legalizaciju. Da li ja tim kršim zakon?
Mm-hmm. Važi, hvala vam što ste se javili. Imamo još slušalca ili slušateljku iz Niša. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Izvolite.
Zovem iz Niša, Radivoje.
Izvolite.
95. godine sam legalizovao prizemni sprat u porodičnoj stambenoj kući u zajedničkom dvorištu. Sagradio sam kasnije još jednu etažu, pa me zanima, 75 kvadrata je dogradnja, to je odstupanje od građevinske dozvole. Zanima me da li imam pravo na popuste i kakva je dalja procedura, prijavio sam se za legalizaciju.
Hvala najljepše, Bojana. Bilo je pitanja za tvoju gošću pre svega. Dakle, Novi Sad, pitanje vezano za Vršac.
Samo bih još jednom podsjetila naše slušaoce da je Nada Tontić pomoćnica načelnika Gradske uprave za urbanizam i stambene poslove, ali ona će ipak slušateljki iz Vršca odgovoriti na njeno pitanje.
Što se tiče same te ponude koje je gospođa dobila od radnika uprave za urbanizam, odeljenje za legalizaciju u Vršcu, već kako se zove, moraće da vidi sa načelnikom tog odeljenja za legalizaciju. A što se tiče geodetskog snimka, on je potreban u u postupku legalizacije, tako da bez geodetskog snimka ne može se ni legalizovati taj objekat koji je predmet legalizacije. Letnja kuhinja spada, znači, u stambene objekte, to nije pomoćni objekat, već je deo stambenog objekta. Garaža je pomoćni objekat.
Ja bih još samo nešto rekla, kada sam razgovarala sa sekretarkom Sremačkom, ona je naglasila, i to sad ponavljam za sve slušaoce sa teritorije Vojvodine, da svaka lokalna samouprava ima svoju kancelariju koja se bavi legalizacijom ili postoji osoba koja je zadužena za legalizaciju i daju se informacije o tome. Jer jedna od uloga Sekretarijata za arhitekturu i urbanizam jeste da neprekidno ima i na vezi sa lokalnim samoupravama kako bi se ovaj ozbiljan proces legalizacije sproveo do kraja ispravno.
Niš, bilo je pitanje i za vas.
Tako je, Marija je spremna sa odgovorom.
Pa, po trenutnoj važećoj odluci o naknadi u postupku legalizacije, umanjenje od 60% koje je predviđa važeći zakon, jeste se obuhvaćeno i odluku. Šta će biti u odnosu na predložene izmene, to ćemo videti kasnije, s tim što ćete vidjeti, znači, na stranici će biti teret dokazivanja da ona dokaže da ostala površina naknadno izgrađena nakon ove iz 95. godine je
75 kvadrata,
da li ulazi u tih okvirnih 100 kvadrata i šta će biti. Međutim, ne bi trebalo da se smetne suma da nakon donošenja izmene zakona o planiranju i izgradnji bit će potrebno da lokalne samouprave donesu svoje nove odluke koje će propratiti sad te najavljene izmene, tako što će i grad Niš odluku o merilima za utvrđivanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta najverovatnije morati da koriguje.
Gospodine Paunoviću, vi biste mogli da nam date odgovor slušateljki iz Beograda. Reče Ana Kapara, za legalizovan stan do izgradnje 80% može li dobiti popust?
Pitanje je zaista nije bilo potpuno jasno. Gospođa je pitala da li takav objekat može biti predmet subvencionisanog kredita. To zaista nije pitanje vezano za legalizaciju, znači odobravanje subvencionisanog kredita je pitanje za odgovarajuće institucije koje se time bavi. Dakle, to je nemoguće odgovoriti u kontekstu ovog zakona.
Hvala. 322-5299 i 322-5499, Radio Beograd 1, dobar dan.
Dobar dan.
Odakle se javljate?
Javljam se iz Beograda.
Izvolite.
Htjela bih da pitam. Imamo, podigli smo porodičnu, na porodičnom placu u selu, u opština Žabari, to je selo. Pa podneli smo zahtjev za legalizaciju, pošto tu nikakva infrastruktura nema, to je sve lično, osim telefona i struje koja je uvedena u stare objekte, kuća koja je izgrađena pre 100 godina i objekti stari, pomoćna zgrada isto tako stare. E sad me interesuje, kuća je podignuta 80 kvadrata, interesuje me šta mi sad podneti zahtjev za legalizaciju, šta sve treba da uradimo, jer ta infrastruktura, to treba da se plati, koliko da se plati i kako to ide, ne razumijem.
Hvala vam, najljepše, čućete uskoro odgovor naših gostiju. Još jedan slušalac ili slušateljka, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, odakle
se... Ja sam to da pitan, na selu sam.
Dobro.
Pa kući ja sam na kraju slepio. Ja sam nemogućen da popravim kuću, a kući već pri kraju, to je stara kuća. E sad, postupak, šta treba uraditi?
U vezi sa legalizacijom mislite ili ne?
Da, i sa legalizacijom i kaže vezi.
Hvala i vama što ste se javili. Mislim da nismo dobili dovoljno detalja za ovo pitanje. U svakom slučaju, gospodine Paunoviću, nema infrastrukture, porodični plac, selo, sagrađena kuća 80 kvadrata?
Opština na kojoj se nalazi ovakav objekat, ona će ceneći postojeću ili planiranu infrastrukturu na tom području, odrediti cenu naknade za uređenje, iznos naknade za uređenje po kvadratu na tom prostoru. Dakle, to što nema infrastrukture u nekom naseljenom mestu ne znači da je neće biti, da se ona ne planira da se gradi na tom prostoru, ali dakle, uglavnom, opštine kada sklapi ugovor o naknadi za uređenje, u ugovoru o naknadi piše šta je građanin platio kroz tu naknadu, to jest, dakle, piše da li je plaćena, recimo, izgradnja kanalizacije, asfaltiranje ulice, ili piše da je cena umanjena za taj iznos izgradnje infrastrukture koje nema.
I pitanje za sve naše goste, ili je bilo dosta zaista pitanja u vezi sa tim, šta je sa onima koji su sami, dakle, sagradili su kuću, neki objekat, recimo kuću, i onda su izgradili infrastrukturu, napravili su put, doveli su struju, vodu, i oni sad očekuju da dobiju neki popust. Hoće li ga biti? Niš?
Pa, po važećoj odluci o merilima za utvrđivanje naknade, ukoliko su vlasnici nelegalnih objekata svojim sredstvima finansirali izgradnju komunalne infrastrukture, njima će to učešće biti priznato.
Novi Sad?
Kao što sam rekla, ja sam predstavnik Gradske uprave za urbanizam, a nadležnost je javno preduzeće Zavod za izgradnju grada, ali mogu da kažem da verovatno će da imati popust.
Gospodine Punoviću?
Pa takvi slučaj jedva da ima u Paraćinu, ali znači izgradnja infrastrukture se obračunava samo za postojeću infrastrukturu ili za onu koja se planira, koju građani ne mogu sami izgraditi. To znači da, kad govorimo o prigradskim naseljenim selima, niko nije asfaltirao ulicu sopstvenim parama, niti izgradio kanalizacionu mrežu sopstvenim parama, pošto je to neophodno da gradi jedinica lokalne samouprave. Mi i ne obračunavamo ovu izgradnju u naseljima gde takve infrastrukture nema, već samo u onima gde ona već postoji pa treba da se kasnije, dakle, građani priključuje, ili dakle tamo gde je neposredno planirana izgradnja, tako da nema slučajeva da građanin je praktično sve sam izgradio i sada ćemo se to ćemo biti umanjene cene za taj iznos, pošto to nije ni uračunato tu cenu.
Hvala, i imamo još dvoje slušalaca, odnosno više njih na liniji, ali da čujemo dva pitanja, pa ćemo morati da pustimo reklamu, jednu muzičku numeru, onda ćemo čuti i odgovore. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Izvolite.
Hvala vam, iz Resnika ne možemo da dobijemo nikada, ali sad imamo super vezu. Prijavio sam za legalizaciju objekat koji je sagrađen sa strane legalizovanog objekta, a objekat je prijavljen i takav jeste kao ostala. Jedan je sa strane kuće, drugi je ispod terase. Znači, oba dva su ostale, pošto sadašnji i ondašnji urbanisti i ti projektanti uopšte nisu planirali ni ostavu za ugalj, ni neki ostavu za kupus ili šta ja znam, tamo neke alatke i tako dalje. Znači, sve su objekti ostave. Tako ih definišem, jer nema mesta u jednom mestu.
I vas zanima da li to morate legalizovati ili možete dobiti popust?
Ja sam prijavio za legalizaciju.
Dobro.
Ali da li po zakonu treba da se to nešto sve snima ili tako dalje, zbog toga što to nije stambeni, ni malo stambeni. Jedan je za ugalj, a drugi je za pomoćne alatke i eventualno možda za neke sadržaje koje u metar nečega i dužine 4 metra, 5, ne možete staviti ni krevet, a kamoli prozor. I, znači, to je ispod terase zazidano i tu je ostava dužna jedna, a jedna je 4,5 sa 5, recimo, sa strane za ugalj.
Shvatili smo, hvala vam najlepše. Ruma, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Dušo, pre 10 godina dobili smo stanove od komesarijata za izbeglice. To ima 12 familija, porodica. Pa me interesuje da li će ti stanovi biti legalizovani i da li će to nekad biti naše vlasništvo. Hvala vam puno i veliki pozdrav.
Hvala i vama. Dakle, Radio Beograd 1-322-5299 i 322-5499, naši brojevi telefona. Radio Most ovoga prepodneva zapravo, zato što je u studiju Radio Paraćina predsednik stalne konferencije gradova i opštine i predsednik opštine Paraćin, gospodin Saša Punović. U studiju Radio Niša moj kolega Ozan Rašić sa gošćom, gospođom Marijom Brajdić, šefom odseka za legalizaciju, i u studiju Radio Novog Sada koleginica Bojana Karavidić, čija gošća pa i naša gospođa Nada Tontić, pomoćnica načelnika gradske uprave, dela gradske uprave zaduženog za legalizaciju. Da malo skratimo, slušamo reklame, muzičku numeru i nastavljamo da odgovaramo na vaše pitanja. Beograd 1. To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo, I got your head. Listen what I say, oh, oh. When will I know that I really can go to the well once more, time to decide on? When it's killing me, when will I really see all that I need to look inside?
Kad bilo, sad se pripoveda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Male priče o velikim ljudima i vice versa, to jest obrnuto.
Dobar dan, pozdravlja vas karavan.
Svakog radnog dana budite slušalac karavana.
14 minuta je ostalo do 12 časova i do kraja naše prepodnevne priče na talasima Radio Beograda 1 danas, dakle, o legalizaciji bespravno sazidanih objekata u Srbiji. Daćemo prednost slušalcima, dvoje slušalaca sada, i time ćemo zatvoriti telefone, jer znam da i moje kolege i u Novom Sadu i Nišu imaju pitanje za svoje goste. Takođe tu je gospodin Saša Paunović, koji je u Radio Paraćinu i dalje. Dobar dan, dakle, slušalac iz... Odakle, dobar dan. Iz Niša.
Dobar danak, sam
iz Niša.
Ja u programu.
Jeste, je li Niš, ili tako?
Da, Niš.
Slušamo vas.
Ja bih se još jedno vratio na cene.
Dobro.
Znate, cena koju je najavila gospođa iz Niškog sudija, kaže, bit će korigovana u odnosu na cenu koja je već pre nekoliko godina data za javnost. Da li se pritom uzima u obzir da Niš i cene građevinskih objekata u Nišu nikako ne mogu da se porede sa Beogradom, Novim Sadom, te prema tome i cena tih legalizovanih objekata nikako ne može da bude ni približno sa objektima u Beogradu i Novom Sadu.
Hvala najlepše, slušateljka ili slušalac iz Užica, dobar dan i vama.
Dobar dan.
Izvolite.
Dobar dan.
Izvolite.
Ovako, hteo sam da pitam da li je moja kuća divlja ili nelegalna, kako vi kažete, ako plaćam 40 godina porez na nju.
A da li je legalizovana?
Pa nije legalizovano ništa, ali čim sam uselio u prvu sobu nazor, došlo mi je rešenje i plaćam porez.
Zatim, hvala vam.
Poslo rešenje. I još drugo imam pitanje.
Dobro.
Kuća je na porodičnom imanju, nije u gradu. Druga stvar, poslednja para je sve od nas, nije niko dao dinar ko dokaže da evo mu i kuća. Dakle, struju smo doveli, ajmo i komšije, pa vodu, pa pravili prilazni put, pa kanalizaciju, pa izvršeno je ono avio snimanje, pa je posle provera neka i posle toga bila, pa izvršeni postupak nasljeđivanja i niko ništa nigde nije uveo. I kuća izgleda divlja.
Hvala vam najljepše. Niš, ajde, ako se slažu svi naši sagovornici i moje kolege, pretpostavljam da odgovorimo prvo na ova dva i na prethodna pitanja, dakle pre muzike, a onda ćemo i mi postaviti po neko pitanje. Niš, cene korigovane, gospođo Brajdić.
Ovako kažem, odluka koja utvrđuje visinu naknade u postupku legalizacije doneta je aprila meseca 2011. I slažem se sa slušalcem da Niš jeste najjeftiniji u odnosu na ostale gradove u Srbiji. Kada sam rekla biće korigovana, to sam mislila bit će korigovana u odnosu na zakonsko rešenje koje bude primenjeno ovim novim izmenama zakona o planiranju i izgradnji. Znači sve što bude obaveza, zakonska obaveza nas kao lokalne samouprave, mi ćemo biti u obavezi i da sprovedemo takva rešenja. S druge strane, jedan od prethodnih slušalca jeste rekao da on ima izgradnju ostave. Ukoliko se ostava tretira kao zasebni objekat, za legalizaciju takvog objekta biće potrebno da se uradi situacija koja će, znači to će neki projektant da uradi, koji će predstaviti taj pomoćni objekat, njegov položaj u odnosu na parcele, njegove gabarite, visinu i tako dalje. Ukoliko takav pomoćni objekat predstavlja sastavni deo objekta, ili sam razumela da se nalazi ispod neke terase, onda se radi o rekonstrukciji objekta. Samim tim bi onda moralo geodetskim snimkom stambenog objekta da se prikaže uopšte taj novi gabarit takvog objekta koji se legalizuje.
Gospodine Paunović, slušalac iz Užaca pita kako kaže da li je njegova kuća divlja. Kaže, plaća porez na porodičnom imanju, doveli put, struju, vodu.
Pa ovako, dakle, porez na imovinu se plaća i na objekte koji su bespravni, ali negde od 2002. godine kada je tada menjan zakon o porezima na imovinu, tako da svi koji dobiju rešenje o plaćanju poreza na imovinu ovog trenutka su oni koji su evidenciji poreske uprave, bez obzira da li su objekti, dakle, legalni ili nelegalni. Kad je reč o ovom objektu, ako plaća porez na imovinu 40 godina, pitanje je da li u stvari, dakle, slušalac misli na porez na imovinu, pošto je tu često velika zabuna oko vrste poreza koji se plaća, onda je neki deo objekta mora biti nekad legalizovan, prijavljen, dakle, u nekom postupku legalizacije u prethodnom periodu i ti poslovi su nekad vođeni na takav način da građani sad možda i misle da nisu čitavi objekti legalizovani, ali u stvari jesu. Tako da to što plaća porez na imovinu nema nikakve veze sa legalizacijom, on je dužan da plaća porez na imovinu, a bio je dužan i da legalizuje objekte i da gradi sa dozvolom, tako da ga to uopšte ne spašava ni najmanje.
Koleginica Bojana Karavidić u Novom Sadu svakako ima pitanje za svoju gošću.
Nadu Tuntić iz Gradske uprave za urbanizam i stambene poslove, pitala bih koji su do sada uočeni problemi u procesu legalizacije, jer možda iz toga slušalci mogu da zaključe šta ih čeka i da li će njihovi zahtevi podnesci biti odobreni.
Izdvojila bih par problema koje smo uočili do sada, a to je saglasnost suvlasnika ili sukorisnika na parceli ili objektu koji je nedostupan ili odbija da da saglasnost. Onda osporavanje legalizacije vlasnika susedne parcele koji traži učešće u postupku, a nije se protivio tokom izgradnje. Onda osporavanje ustupljenog zajedničkog prostora skupštine stanara investitoru. Također bih izdvojila i to da zakon o planiranju i izgradnji omogućio vlasnicima posebnih fizičkih delova objekta, to su stanovi više porodičnim objektima, da podnesu zahtev za legalizaciju svojih stambenih jedinica, ali se građevinska dozvola izdaje za ceo objekat, što stvara dodatni problem finansiranja i izrade tehničke dokumentacije za legalizaciju. I najveći problem je dužina postupka, ali je ona uslovljena dinamikom prikupljanja potrebne dokumentacije koja zavisi od materijalnog statusa stranaka.
Gospođo Tontić, kakva je situacija sa brzinom izdavanja građevinskih dozvola u gradu Novom Sadu? Odnosno, recite nam koliko je grad pokriven odgovarajućim prostornim i regulacionim planovima koji su praktično jedan početak u toj celoj proceduri izdavanja dozvola?
Od 11. septembra 2009. godine pa do današnjeg dana izdato je 1300 građevinskih i upotrebnih dozvola u postupku legalizacije. To je jedan mali deo u odnosu na 37.549 zahteva koji imamo. Ali kao što sam rekla, dinamika izdavanja građevinskih dozvola zavisi od materijalnog statusa stranaka. Što se tiče prostornih planova za područje grada Novog Sada, nadležan je Zavod za urbanizam grada Novog Sada.
Inače, na nivou pokrajine do sada je rešeno oko 14% zahteva, a negativno samo 270, i to je u stvari relativno malo, jer kako je rekla pokrajinska sekretarka za arhitekturu i urbanizam, zakon ide u susret da se legalizuje sve što može. Ipak, i to treba da znaju slušaoci, postoje slučajevi kada se njihov objekat nikada neće legalizovati, a to je recimo ako se nalazi na pravcu značajnih infrastrukturnih čvorova, gde se prave pruge, gasne instalacije, dalekovodi, i takođe ako im je sagrađen objekat na zemljištu koja čije imovinski nije zaokružena celina, to je dodatni problem. To sam ja umesto gospođe Sremačke danas rekla.
Vreme leti, Ozren Rašić u Nišu ima pitanje za svoju gošću.
Tako je. Marija, koliko je legalizovanih objekata, imamo li taj podatak?
Do sada je rešeno 600 zahteva za legalizaciju, s tim od tog broja trebali bismo odbiti nekih 200 koji su negativno rešeni. Negativno jer se radi o objektima koji ne mogu nikad biti legalizovani, nalaze se na javnoj površini, klizištu, i jedan deo zahteva je onih koji po naknadno ostavljenom roku nisu dopunili svoju dokumentaciju, tako da je njihov zahtev odbačen kao nepotpun.
Ispred vašeg odseka je bilo gužvi. Gužvi nema trenutno.
Nema trenutno, jer su svi čuli najavljene izmene zakona o planiranju izgradnje i svi čekaju šta će biti, tako da...
Čeka se novi model. U svakom slučaju, gospodine Punoviću, šta je sa onima koji su objekat prijavili posle 12. marta 2010.
Zakon je, mislim, potpuno jasan da nema prijave bespravnih objekata posle zakona datog roka.
Šta je sa objektima koji su zidani na zemljištu koje je kasnije nekom promenom plana postalo zemljište za javnu namenu?
Pa se o tome će odlučiti upravljač, prema rešenju zakona upravljač tog javnog prostora, da li se takav objekat može uklopiti u taj javni prostor ili ne. Znači, to sad zavisi od neke naknadne odluke.
I na kraju, pošto nam vreme zaista curi...
Imam ja jedno pitanje za gospodina Ponovića, kratko samo.
Slušamo.
Gospodine Ponoviću, kad lokalna samouprava završi ovaj veliki posao, dobit će dosta toga.
Pa pitanje je, ba se ovi objekti već postoje, jedino na što se može računati, to je ta naknada za uređenje kroz dugi niz godina, koja zaista nije dovoljna ni za kako izgradnju infrastrukture u obliku u kojem sad postoji, recimo Niš ima i posebno niske cene u ovom slučaju, tako da ono što ćemo zaista dobiti je jedno uređeno društvo, a to je nešto čemu svi težimo, i to je onaj glavni dobitak legalizacije. Građani će dobiti sigurnost i mogućnost da dalje grade, da dograđuju svoje objekte ili da ih koriste za neke druge namene.
A investitori koji žele da dođu imaće čistu situaciju.
Upravo tako.
I kakve su šanse, to je pitanje za sve naše goste, za uspeh ovog novog modela legalizacije? Gospodine Punoviću.
Pa, glavno pitanje je da li građani žele da uđu u postupak legalizacije. Po meni, sve druge prepreke koje su do sada bile bitne prepreke u samom postupku su ili otklonjene ili su, dakle, umanjene do maksimalne moguće mere. Glavni problem biće imovinski odnosi, kako smo već čuli, i tu zaista ima veliki broj predmeta sa lošim imovinskim stanjem, dakle da nisu rešeni imovinski odnosi. Ova legalizacija očekujem da bude uspešnija nego prethodne, ali ne treba imati iluzija, i ova legalizacija, ako bude u potpunosti uspešna i tekla, dakle, bez ikakvih problema, trajaće godinama.
Gospođo Rajdić.
Pa, tempo do sadašnjeg rešavanja po zahtevu jesu diktirale same stranke, tako da mislim da će u narednom periodu zavisiti od stranaka koliko će brzo biti spremne da prihvate predložene izmene zakona.
I gospođo Tontić.
Ja se nadam da ovim izmenama i dopunama zakona da će se ubrzati postupak i da ćemo doći do željenih rezultata.
Hvala najlepše svim našim gostima i, dakle, gospodinu Saši Paunoviću, predsedniku stalne konferencije gradova i opština, koji je uz nas bio 10 časova u studiju Radio Paraćina, mom kolegi Ozrenu Rašiću i njegovoj gošći Mariji Brajdić, šef odseka za legalizaciju Niša, i mojoj koleginici Bojani Karavidić i njenoj gošći Nadi Tontić, pomoćnici načelnika gradske uprave za urbanizam i stambene poslove Novog Sada. Znam da ste imali još pitanja, imali smo ih i mi, imali su i slušaoci, ali evo, vreme je otišlo, došli smo do kraja magazina Radio Beograda 1, u kom smo govorili o legalizaciji bespravno sagrađenih objekata u Srbiji. Svakako otvorena tema, mnogo još pitanja, očekivaće građani još dosta odgovora u narednom periodu, a od 10 časova sa vama su bili ton majstor Aleksandar Kostić, producent Vesna Gjemović, muzički urednik Ružica Ćirić, dakle ova ekipa u studiju u Beogradu, moj kolega je Ivan Jovanović, moje ime je Tanja Zeljković. Ostanite na talasima Beograda 1, slede podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a od 12 časova i 15 minuta kao i svakog radnog dana magazin U ovom trenutku. Čućemo se.